Dobrodošli nazaj v podkastu portala o podnebnih spremembah. Sem Izabela in skupaj s kolegom Patrikom vam bova podala dober pregled podnebnih sprememb in kaj lahko vsi storimo v zvezi s tem. Na prvem srečanju smo razložili, kaj je povzročilo podnebne spremembe in kaj je učinek tople grede. V tem sklopu boste slišali o ekološkem vtisu. Prepričani smo, da ste na ta izraz že naleteli.
Kaj je ekološki vtis? Predstavljajte si, da hodite po pesku in za seboj puščate sledi. Ti otisi kažejo, kje ste bili. Zdaj si zemljo predstavljate kot veliko peščeno plažo. Naš ekološki vtis je kot sled, ki jo pustimo na zemlji. Kaže, koliko narave porabimo v vsakdanjem življenju.
Zakaj bi morali skrbeti za svoj ekološki vtis? Morda se sprašujete, zakaj je to pomembno? Če porabimo preveč naravnih dobrin, kot so voda, energija in drevesa, to ni dobro za naš planet. To je tako, kot da bi vzeli preveč piškotov iz posode za piškote, če bomo to počeli še naprej, jih ne bo ostalo ne za nas ne za druge. Če porabimo preveč zemeljskih virov, to lahko škoduje zraku, ki ga dihamo, vodi, ki jo pijemo, ter živalim in rastlinam, s katerimi si delimo ta planet. Zato je pomembno razumeti in zmanjšati svoj ekološki vtis, kot da bi skrbeli za svoj dom.
Kako lahko izračunate svoj ekološki vtis? Ni treba biti matematični genij, da to ugotoviš. Približno predstavo o svojem ekološkem vtisu lahko dobite tako, da razmislite o svojem vsakdanjem življenju in odgovorite na nekaj preprostih vprašanj. Prvič, hrana. Jeste veliko mesa in pakirane hrane? Ali uživate sadje, zelenjavo in žita? Uživanje manj mesa in predelane hrane je boljše za planet. Zakaj? Ker je za meso, ki ga jemo, treba pridelati hrano za živali. Ker jemo vedno več mesa, se uničujejo veliki gozdovi za nova polja, na katerih raste hrana za živali. Če jemo manj mesa, potrebujemo manj polj in ohranimo velike gozdove. Drugi, promet. Kako se običajno premikate? Avtomobili in letala puščajo velik vtis. Zakaj? Ker ustvarjajo velike količine toplogrednih plinov, zaradi katerih je zemlja toplejša. In ulice potrebujejo veliko asfaltirane površine. Asfalt prav tako omogoča prehajanje, kolesarjenje ali uporaba javnega prevoza so za zemljo boljši.
Tretjič, energija. Ali puščate prižgane luči, ko vas ni v prostoru? Ali porabite veliko energije za ogrevanje ali hlajenje svojega doma? Varčevanje z energijo je dobro za naš planet. Četrtič, odpadki. Ali zavržete stvari, ki bi jih lahko reciklirali? Zmanjševanje količine odpadkov in recikliranje sta odlična za okolje.
Obstajajo načini za zmanjšanje ekološkega vtisa. Zdaj, ko veste, kaj je ekološki vtis, se pogovorimo o tem, kako ga lahko zmanjšate. Ponujamo vam 9 preprostih nasvetov. Prvi nasvet. Varčevanje z vodo. Zaprite pipo, kadar je ne uporabljate, odpravite morebitna puščanja in poskusite porabiti manj vode, ko se tuširate ali pomivate posodo. Drugi nasvet je, da porabite manj energije. Ugasnite luči in izključite polnilnike, kadar jih ne uporabljate. Uporabljajte naprave, ki varčujejo z energijo, in poskusite dom ogreti ali ohladiti brez prevelike porabe energije.
Nasvet številka 3 je o zmanjševanju, ponovni uporabi in recikliranju. Zmanjševanje, ponovna uporaba, recikliranje. Ne zavrzite stvari, ki jih lahko ponovno uporabite. Pri nakupovanju izbirajte izdelke z manj embalaže. In vedno reciklirajte, če lahko. Četrta številka, pametno se prehranjujte. Poskusite jesti več sadja, zelenjave in žitaric. Tudi uživanje manj mesa, na primer le enkrat ali dvakrat na teden namesto vsak dan, je dobro za zemljo. Nasvet številka 5. Kupujte regionalno. Kupujte hrano, ki ne potrebuje dolgega prevoza, in sezonsko hrano. Zimne jagode prihajajo od daleč in potrebujejo veliko energije, da jih pripeljete. Poleg tega prevoz povzroča toplogredne pline.
Šesti nasvet. Uporabljajte javni prevoz. Če lahko, se namesto z avtomobilom vozite z avtobusi, tramvaji ali vlaki. To pomaga zmanjšati onesnaževanje. Nasvet številka 7. Oblačila nosite čim dlje, ne kupujte novih oblačil vsako sezono. Kupujte oblačila iz druge roke ali jih izmenjajte s prijatelji. Nasvet številka 8. Sadite drevesa. Drevesa so kot zemeljska pljuča. Vdihavajo slabe snovi in nam dajejo svež zrak. Če lahko, posadite drevesa na svojem dvorišču ali podprite projekte sajenja dreves, je to odličen način pomoči. Za konec pa še nasvet številka 9. Če lahko, zamenjajte svoj ogrevalni sistem z obnovljivimi viri z manj emisijami, na primer s sončno energijo, vetrno energijo, energijo iz biomase.
Zdaj bomo govorili o dnevu, ki se imenuje dan prekoračitve meje Zemlje. Ne skrbite, če se sliši nekoliko zapleteno, razložili vam bomo vse na razumljiv način. Dan presežka Zemlje je pomemben dan za naš planet in pokazali vam bomo, zakaj.
Kaj je torej dan prekoračitve zemljinega dosega? Dan prekoračitve zemljinih meja je kot rojstni dan našega planeta, ki pa ni vesel. To je dan, ko porabimo vse naravne vire, ki jih Zemlja lahko proizvede v enem letu. Predstavljajte si, da imate kozarec piškotov in jih vse pojeste v enem dnevu. Potem vam ne ostane nič za naslednje dni. Tako ravnamo z zemeljskimi viri in to vsekakor ni dobro.
Zakaj je pomemben dan prekoračitve Zemlje? Pomembno je, ker ko porabimo več virov, kot jih lahko Zemlja proizvede, je to tako, kot bi porabili ves denar in ne bi imeli ničesar za jutri. To ni trajnostno in škodi našemu planetu. Zrak je lahko umazan, voda onesnažena, živali in rastline pa trpijo.
Kako izračunamo dan prekoračitve Zemlje? Znanstveniki ugotavljajo, koliko hrane pojemo, koliko vode porabimo in koliko energije potrebujemo. Vse to seštejejo in ugotovijo, kdaj smo porabili preveč. Ko ta dan nastopi, je dan prekoračitve zemeljske meje. Na žalost so dnevi prekoračitve zemeljske meje vsako leto zgodnejši. Za Avstrijo je bil ta dan leta 2023 6. aprila. Če bi ves svet uporabljal toliko virov kot Avstrija, bi bili na ta dan porabljeni vsi.
Doufamo, da vam je bila ta seja všeč. Čakajo vas še 4 podcasti. V naslednjem delu boste izvedeli več o mobilnosti in prometu ter o tem, kako lahko zmanjšate svoj ekološki odtis med potovanjem. Samo en klik stran je na voljo.